mi fydd y cyfarfodydd pan dwi yma yn wahanol. Pan mae yna bregeswyr o tu allan yn dod tymor yma, mi fyddwn ni'n mynd nôl i'r drefn arferol. Ond y syniad ydy bod ni yn dilyn y cwrs yma, esbonio neu darganfod Cristnogaeth. Mae gennych chi gyd gopi. Gewch chi gadw'r copi yma, dowch efo fo chi. Os ydych chi angen copi arall, ail gopi, achos bod chi wedi anghofio fo, wel, fyddwn ni'n gofyn tair pintio chi am hwnnw, ond felly dowch â hwn efo chi, right? A mae croeso chi sgrifennu yn hwn. Y bwriad i ni ydy yn bod ni'n meddwl wedyn, heblaw bod ni'n cael dysgu neu ail atgoffa'n un ar y rhai pethau, bod ni'n meddwl, wel, tybed os yna bobl allan ni wahoddi nghartrefi, gallen ni wneud hwn yn nghartrefi. Mae'n sefyllfa lot mwy anffurfiol. Efo'r cyfarfod cyntaf pe byddwn ni'n gwneud hynny, eisoes byddwn ni wedi cael rhyw sgwrs fach mewn grwpiau, grwpiau. Just i gyflwyno'n hynny'n deud falle pam bod ni wedi dod i'r cyfarfod a be byddwn ni'n gobeithio cael allan o'r cyfarfod. A wedyn, mi byddwn ni'n dod a cyflwyno sgwrs. Yn yr wythnos nesaf, be fydd yn digwydd ydy byddwn ni'n rannu dechreuol, chydig bach byrach, byddwn ni'n cychwyn yn fwy prydlon na dyn ni wedi gwneud heddiw. A wedyn bydd na sgwrs yn y grwpiau o ryw 10 munud, chwarter awr, achos mae yna waith cartre chi yn fan yma. A wedyn fydda i'n siarad am 10 munud, a wedyn sgwrs arall efo'n gilydd. A Dafydd yn sôn am y sgwrsiau fel Ysgol Sul. Bydd rhai'n sôn amdano fel Interactive Bible Study. Bydd rhai'n sôn amdano fel cwrs darganfod Cristnogaeth. Ond dyma'r bwriad, a dros yr wythnos nesaf, da ni am edrych ar rai cwestiynau digon anodd ydy Dyw yn bod, be di ystyr yn bywydau, byr ni, ble da ni mynd. Fedrwn ni wybod be sydd yn rhoi bodlonrwydd a hapusrwydd yn bywydau ni. A pam fod poen a dioddefaint yn y byd. Felly, bore yma, da ni am ddechrau. A does neb yn credu bod ni'n gallu pregethu'n fyr. Felly, dwi'n mynd i ddangos i chi rwan bod ni'n gallu bod yn gryno. Rwan, mae'r byd da ni'n byw ynddo fo yn peri ni ofyn cwestiynau yn dydy. Da chi oedd i edrych i fyny ar noson glir a jyst edrych ar y miloedd ar filoedd o ser yn y nos. Neu gweld rhyw hael yn fachlyd dros y gorwel. Mae wedi gwneud i chi rhyw feddwl, be di ystyr y cyfan? O ble mae'r cyfan wedi dod? Fel mae darlun celfydd, mae rhyw galer i'n gwneud ni holi, pwy beintiodd hwn? Da ni'n rhyw edrych ar y greadigaeth a meddwl, ble mae hyn i gyd wedi dod? Ac efallai mateb rhai pobl ydy, mae siawns pur ydy'r cyfan. Mae'r cyfan wedi dod i fod trwy gyfres dir i o ddamweiniad. Dyna mae rhywun fel Richard Dawkins yn ei ddeud. Ond er bod llawer yn methu credu yn yw, mae yna rei eraill, llawer o rei eraill, a gwyddonwyr galluog, byd enwog yn eu plith nhw, sydd yn credu fod Duw wedi creu pob dim. Fod y cyfan ddod i fod, achos fod Duw wedi creu'r cyfan yn fwriadol. Mi ddari na ddyn o'r enw Sir James Jeans, oedd yn astronomydd byd enwog o Loegr. Dyma fo'n deud, mae'r bydysawd fel petai wedi gynllunio gan fathemategydd pur. Iddo fo fel llawer o'r rai eraill, mae trefn y bysawd yn pwyntio at drefnydd rhyfeddol. Ystyriwch, er enghraifft, y ffaith bod y ddaear yma, mae wedi tiltio. Ni'n gallu meddwl am air Cymraeg am tiltio, ond mae ar oledd o 2.3 gradd o gwrthgyferbynnu ar hael. A mae'r gwyddonwyr yn deitho ni, oni bai am hyn, pe bydde fo unrhyw olef arall, llai neu mwy, bydde'r ddeiar i gyd yn cael ei gorchuddio efo rhew, efo ia. Mae'n byd ni yn rhan o alaeth y Milky Way, y galaxy yma, o 400 biliwn o ser. A mae nhw'n amcangyfri fod na dros 100 biliwn o aleithau fel yn galaeth ni yn y bydysawd. Ac yn sal mwyth oedd Dafydd yn ysgrifennu a dweud, pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser ar oddes neu lle, beth yw meidrolyn i ti i gofio a'r teulu dynol i ti ofalu amdana. A Dyw wedi gosod yr holl fydysawd yn ei le. Mae'n ei ddal o'n ei le, fel pe byddwch chi a fi'n dal rhyw contact lens ar flaen yn bus ni. Dyna Dyw sydd wedi creu pob peth. Ond, os ydyw mor fawr, beth sydd gen hynny i wneud efo fi? Sut ydw i'n gwybod y mod i yn cyfrif i Dyw? A mae'r Beibl yn deitho ni fod Dyw nid yn unig wedi creu'r sêr a'r planedau. Mae hefyd wedi creu chi a fi. Mae wedi creu'r moleciwlau, y niwtronau, y protonau, y electronau. Mae wedi creu y 75,000 o filltir o wythiennau sydd yn cyrff ni'n cario'r gwaed i 60 triliwn o gelloedd. A mae'n gwybod am bob un moleciwl fel yma. Edrychwch am gnocell y coed. Mae Dyw wedi creu'r gnocell yma efo rhyw damau bach o sbwng rhwng y pig a'r pen. Er mwyn i'r gnocell pan mae'n taro twll yn y coed iddi beidio cnocell hynna'n allan. Ei, falle bod hynny ddim yn bwysig i chi, mae'n bwysig i'r gnocell. A dyma'r Dyw sydd ganddo ni sydd wedi creu y cyfan. Y manylder a'r ehangder mawr. A beth ych dalyn chi o Dyw? Be ydych chi'n feddwl ohono? Be ydy'r cwestiynau mawr ydych chi'n holi pan ydych chi'n meddwl am Dduw fel yma? Yn y trafodaeth, mi fyddwn ni eisiau trio meddwl chydig bach am hwn. Ac yn arbennig, meddyliwch am hyn am fyny bach. Tysech chi yn cael gofyn un cwestiwn i Dduw a gwybod bod o'n mynd i ateb y cwestiwn hwnnw? Be fysa'r cwestiwn? A dipyn o beth i ofyn ydy. Sa'n i eisiau meddwl am un cwestiwn. A'i gwestiynau anodd mewn bywyd. Falle gallwn ni holi mewn ffordd arall. Be di'r un cwestiwn? Os ydych chi'n Gristion, be di'r un cwestiwn ydych chi ddim eisiau i rywun arall holi chi? Be di'r un cwestiwn fyddai'n gwneud i chi weddio byddai'r ail ddyfodiad yn dod a bod chi'n cael mynd at Dduw yn syth a bod chi ddim yn gorfod i ateb o? Achos bod rhywun wedi gofyn y cwestiwn yma i chi. Wel, da ni eisiau bod yn agored fan yma, fel bod unrhyw gwestiwn yn cael ei holi. A bod ni ddim yn garantio bod ganddo ni'r ateb. Ond mae yna gwestiynau mawr mewn bywyd. Meddyliwch am rhywun fel Leo Tolstoi, yr awdur Rwsieg, awdur o Rwsia, byd enwog ynde. Mi ddari o ysgrifennu hynna'n gofiant yn agos at ddiwedd i oes, teitlau hynna'n gofiant oedd Y Gyffes. A be oedd o'n gwneud yn fan yma, oedd o'n cyffesu bod o wedi treulio ei fywyd yn chwilio am bwrpas. Be ydi pwynt y mywyd i? A pan oedd o'n ifanc, oedd o'n filwr a dyma fo'n meddwl mi gael mywyd mewn pleser. A dyma fo'n ymroi i Wine, Women and Song. Ac oedd hwnnw'n i fydloni fo am ychydig, ond ar ôl dipyn oedd na ryw deimlad o wacter di dod. Wedyn, dyma fo'n meddwl bod beth am gyfoeth ydi cyfoeth yn mynd i modloni fi. A dyma fo'n etifeddu cyfoeth mawr gan i dad. A dyma fo'n defnyddio'r cyfoeth yma, neu jyst i wastraffu fo. Dyma fo'n defnyddio dipyn o'r gyfoeth mewn gweithredoedd da yn gwneud pethau cadarnhaol. Ac eto, bod o'n trio gwneud hyn, oedd na ryw wacter yn ei gael yna. Wedyn oedd o'n meddwl, wel, beth yswn i'n gadael yn ôl yn y byd, gadael y marc dod yn enwog yn rhywun mawr. A dyma fy ysgrifennu y gyfrol yna, War and Peace. A dwi'n gwybod faint gymodd o ysgrifennu'r gyfrol yna, mae'n sicr dych chi angen dyfod barhau er mwyn darllen y gyfrol. Mae'n anferth o'n fawr. A pan gyhoeddwyd y gyfrol, oedd pawb yn dweud, dyma chi gyfrol wych. A dyma fod cael ei gydnabod, a bob man oedd yn mynd, oedd pobl yn ei gydnabod o fel rhywun mawr. Rhywun arbennig. Ond bod o'n cael yr holl enwogrwydd yma, dod i galon a ddim yn fodlon. So dyma fo'n mynd wedyn i feddwl, wel, beth am gael gwraig a theulu. A dyma fo'n priodi, a dyma fo'n cael 30 o blant. A dyma hwnna, ni gadw fo'n brysur am chydig bach, ynddo? Fel fysa'ch chi'n dychmygu. Ond hyd yn oed wedyn oedd yn meddwl wedyn, wel, dwi'n heneiddio, mi fydd ai'n marw. Ac yn ei tro, mi fydd pob un o'n mhlant i. Jyst yn troi'n llwch. A beth bynnag dwi wedi wneud, hyd yn oed os dyn nhw'n cael rhywbeth, fydd o di mynd. Be di pwynt y cyfan? Ac yna'n agos at ddiwedd i oes. Dyma fo'n cyfeirio at adnod yn Mathew. 4:10, adnod 28. Deiwch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog. A mi Iesu, mae'n saf arnoch. Geir Iesu Grist yn gwahodd, i wahodd o, i droi ato fo, a dyma fo'n troi at yr arglwydd Iesu Grist, a cael yn Iesu Grist y bodlonrwydd a'r ystyr oedd wedi bod yn chwilio amdano fo'r hyd i fywyd, tri ar holl beth eraill a methu cael, ond yn Iesu Grist yn ei gael o. Os oedd yn wir iddo fo, allo fod yn wir amdano ni hefyd, mae dyma di'r allwedd i'n bywyd ni. Oedd yn ôl y polypinion, mae'r rhan fwyaf o bobl, 80% o bobl, yn credu bod na y ddiw yn bod. Ond y cwestiwn ydy, os oes yna ddiw, os ydy o'na, sut fedrai wybod amdano fo, a pa fath o berthynas fedrai gael efo fo? Dyma rhywun yn holi yn ôl cawod un tro, ynglyn â Duw. A'i ateb o oedd, well, sorry, I don't know, we've never been properly introduced. Sut fedrwn ni gael yn cyflwyno? Sut fedrwn ni lenwi'r gwacter rhyngon ni a Duw? Ond pan o'n i'n blentyn, a mam yma, o'n i'n gorfod mynd efo mam a dad i'r capel. A beth bynnag arall oedd yn digwydd, mae rai mi gyfaddau'n blynyddoedd o'n i'n cael y cyfan yn boring braidd. O'n i'n treulio'n amser weithiau yn trio gweithio allan pwy wedi sgrifennu henwau yn y meinciau pitch pine yna. A gweld pwy wedi crafu henw allan, neu o'n i'n edrych fyny ar y to capel Seilon Aberystwyth yn y rhywbeth trymau ar y to, o'n i'n trio cyfri'r dots oedd yn y patrwm felly ynddo. Be oedd gynnaf o'i wneud efo bywyd? A be mae Beibl? Rhyw lyfr di, llawn o'r eole, naw na hyn, naw na y llall. Cofio Auntie Liz yn Ysgol Sul yn dysgu, na fydder i ti ddiwi eraill gerf ymroni ar deg o'r chymyn. Naw na o di neb nal ar atag yn y blaen. Cymod, rhyw lyfr o'r eole, llyfr hen, neu llyfr o storiau ffantastig. Fel cerdded trwy'r môr coch, neu Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr, neu'n iachau ar rywun dall, neu'n cyfodi'n fyw. Oedd o'n yr un cae ar un olwg a hanesion am Sion Corn neu Superman neu Winnie the Pooh. Oedd fantasy. A doedd o'n ymddangos yn real. Ond allai bod hynny'n dangos nad o'n i'n wir wedi darllen y Beibl. Yn Efengyl Marc, y benod gynta a'r adnod gynta, mae'r adnod yma sydd yn gyflwyniad i'r cyfan dyn ni'n neud. Be mae'n dweud? Dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw. Tydy cysnogaeth yn sylfaenol, ddim ynglyn â mynd i'r capel, neu ynglyn â cadw rheole, neu cael eich bydyddio neu beth bynnag. Diom ynglyn ag adeiladau neu ryw ddiw sy'n yn stopio ni rhag cael hwyl. Mae yn gyntaf ynglyn â Iesu Grist. Mae'r gair efengyl fel dyn ni'n gwybod yn golygu'r newyddion da. Felly mae Marc yn dechrau i lyfr o trwy ddeud, dyma ddechrau y newyddion da am Iesu Grist. Dyna lle dyn ni'n dechrau. A diolch yn gofyn i ni daflu'n bren allan o'r ffenest felly ac anghofio am yn rheswm. Mi oedd Iesu Grist yn berson go iawn, oedd yn byw ar y ddaear. A da ni'n gorfod dychmygu rhywbeth ffantastig er mwyn cael gwybod amdano fo. Felly fe nôl i'r cwestiwn, sut fedrai i wybod os na ddew sut un ydi o? Efallai gael perthynas efo fo? Wel, Y peth gwych am Iesu Grist ydy nad oes dim rhaid i ni ddringo fyny at Dyw neu dyfalu sut yn ydio. Mae Dyw wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Mae Colosiad yn deud wrtho ni, mae fod i delw neu llun y Dyw anweledig. Ffurf gweledig y Dyw anweledig. Dychmygwch mod i eisiau gweld Barack Obama. Be swn i'n neud? Gallwn ni sgrifennu i'r Tygwyn a gofyn pryd wneud i ddod am de. Neu gallwn ni ffonio'r Tygwyn a gofyn plis gael siarad efo Barack Obama. Neu gallwn ni hedfan allan i'r unodaleithiau a sefyll tu allan i Tygwyn efo arwydd mawr yn deud Barack Obama, tyd allan i'n gweld i. Rywsit dwi'n gweddol fyddai ni'n cyrraedd yn bell iawn yna. Be fysa angen i ddigwydd ydy bod Barack Obama yn dweud, hey, David Job, I've heard about him. Dwi eisiau mynd i weld David Job a dwi eisiau mynd i siarad efo. Dyna sut fyddai ni'n dod i gyfarfod Barack Obama, ynddo? Mae felly efo Dyw. A Dyw wedi dod i siarad efo ni yn Iesu Grist. Rai blynyddoedd yn ôl, mi ddaru na bapur newydd yn Llundain neud ar y brawf. Dyma nhw'n rhoi rhywun i sefyll ar ochr y stryd yn Llundain yn rhoi taflenni bach allan. A dych chi'n gwybod, da ni gyd i gael nhw a da ni prin yn sylwi arnyn nhw. Ar y daflen oedd yn deud, 5 punt am ddim. A'r unig beth oedd rhaid nhw wneud i gael y 5 punt oedd mynd nôl at y dyn a throi'r daflen iddyn nhw a fydde fo'n rhoi 5 punt iddyn nhw. Fi oedd o'n sefyll neu am 2 awr mi roedd o filoedd o'r taflenni yma allan. Un ar 10 nath ddod nôl i ofyn am y 5 punt. Rhan fwyaf o bobl yn meddwl, da ni'n gwybod beth sy'n fan yma. Da ddim byd i wneud efo ni. A gyda nhw'n taflu'r papur neu roi o'n y bin neu jyst anghofio amdano fo. Problem ydy bod pobl yn gallu gwneud hynny efo y Beibl. A felly beth da ni eisiau gwneud ydy da ni eisiau gwneud siŵr bod ni ddim yn gwneud hynny. Mae yna newyddion da a mae o i ti a fi i ni. A da ni am dreulio amser oherwydd os di o'n sôn am gael perthynas, wel mae'n cymryd amser i ffurfio perthynas yn dydy. Da ni'n byw mewn oes instant, da ni'n cael instant coffi. Da ni'n cael instant credit. Oedden ni arfer cael beth bynnag. Da ni'n cael gallu cysylltu efo pobl ar draws y byd just instantly ar y cyfrifiadur ac yn y blaen. Ond mae'n cymryd amser i gael perthynas. A dyna pam da ni'n mynd i dreulio wythnosau rwan, nedrych ar Efengyl Marc a trafod efo yn gilydd. Felly, wrth i ni rannu grwpiau, mae yna 3 cwestiwn. 3 cwestiwn i ni ystyried. Cwestiwn cyntaf, ydych chi wedi clywed o. Pe bach chi'n gallu gofyn un cwestiwn i Dduw gan wybod y byddai'n cael ei ateb, be byddai'r cwestiwn? Yr ail, be ydych barn chi am Grisnogaeth a'n drydydd? Sut ydych chi'n teimlo yn gwneud threulio amser yn darllen Marc? Wel, bydd y trydydd ddim yn cymryd llawer amser i ni falle, ond gawn ni rannu'n grwpiau rwan. Da ni mynd i fod yn 2 grŵp, maen nhw fyny fanna, wsos yma, wsos nesaf fyddwn ni'n 3 grŵp. Felly, se grŵp 1 yn dod i fanna, a grŵp 2 yn mynd draw fanna. Iawn?
Oh, right. My mistake for a minute. O, ne. Na chi. Mae'n debyg iawn yn o'r lle llwyr.
O, na fo. Alright. Iawn, oce.